Hindi ka failure. Friend, may mga times bang feeling mo parang failure ka? Mas mahirap pa sa mga panahong yun if we think that the Lord is disappointed in us too. Pero alam mo ba, iba pala ang paningin ni Lord sa situation natin? May story sa Bible about the time that the Lord wanted to anoint the next king. Pinapunta niya ang propetang si Samuel sa bahay ni Jesse to anoint one of Jesse's sons. Nang nagtipon-tipon ang buong pamilya, maliban sa pinakabunso, isa-isang tiningnan ni Samuel ang mga anak na lalaki ni Jesse. Ang akala ng lahat, pati ni Samuel, ang panganay na mukhang makisig at magaling ang pipiliin. Ngunit isa-isang tiningnan ni Samuel ang mga anak at sinabing wala rito ang pinili ng Panginoon. Basahin natin ang verse na ito. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko ay ang puso. In 1 Samuel chapter 16 verse 7. Friend, alam mo ba ano ang nangyari pagkatapos nito? May bunsong anak pala si Jesse na nagbabantay ng mga tupa. Pinatawag ito ni Samuel at nang makita niya ito, sinabing ito ang pinili ng Diyos. Paano nating maintindihan na hindi ni Lord pinili ang malaki, malakas at makisig na panganay, kundi ang pinakamaliit na bunsong si David na parang pinagtatawanan ng lahat? Pero may nakita pala si Lord sa puso ni David, kaya ito ang pinili niya. Iba pala ang nakikita ni Lord. Mag-relax ka, friend. Nakikita ni Lord ang hindi nakikita ng tao. May nakikita siyang maganda sa iyo kahit na hindi mo alam ito. Tandaan mo, friend, isa kang miracle.